Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelje je 30. avgust, izborni dan u Crnoj Gori. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do podne na parlamentarnim izborima i lokalnim u pet opština glasalo 45% birača. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić poručio da će svim službenicima uprave policije biti omogućeno da glasaju. U Indiji najveći svjetski dnevni rast zaraženih od izbijanja epidemije koronavirusa u toj zemlji. U Kini registrovano 9 novo zaraženih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 12 sati na biračkim mjestima glasalo je 45,3% birača, odnosno 244.000 građana sa pravom glasa, saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. To je, kako su naveli iz te nevladine organizacije, 15,4% više nego na parlamentarnim izborima 2016. godine, kada je do podne glasalo 29,9% birača. Parlamentarne izbore, na kojima učestvuje 6 koalicija i 5 političkih partija, nadgleda 2089 posmatrača, od kojih je 265 stranih. Biračka mjesta u Crnoj Gori otvorena su na vrijeme, izuzev jednog u Pljevljima, kazao je predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović. Ivanović je na prvoj konferenciji za novinare DIK kazao da to biračko mjesto nije otvoreno do 8 sati zbog postojanja propagandnog materijala na udaljenosti manjoj od 100 metara od biračkog mjesta. Opštinska izborna komisija Pljevlja, kako je kazao Ivanović, radi na rješavanju tog pitanja, a glasanje na tom biračkom mjestu shodno proceduri bit će produženo, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić poručuje svim službenicima uprave policije da će im biti omogućeno da ostvare biračko pravo bez obzira na radne zadatke i redovne aktivnosti tokom dana. Uhodžićeva izjava vijestima je dostavljena iz službe za odnose sa javnošću resora na čijem je on čelu. Prethodno je više službenika uprave policije se obratilo vijestima tvrdeći da im nadređeni uskraćuju biračko pravo. Tvrde da su ih, kako bi im onemogućili da ostvare biračko pravo, jutros prije otvaranja biračkih mjesta rasporedili na radne zadatke u drugim opštinama, odakle ne mogu stići do zatvaranja birališta. Današnji izbori su 11. parlamentarni od uvođenja višepartijskog sistema i 5. od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Za glasove građana se bori 11 izbornih lista, odnosno 6 koalicija i 5 političkih partija, među kojima je 5 izbornih lista koje se bore za glasove pripadnika nacionalnih manjina, Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Glasačko pravo u Crnoj Gori ima 540.026 građana. U Crnoj Gori ima 1217 biračkih mjesta, koja će biti otvorena do 20 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najzanimljivijih priča i intervjua iz programa Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Na koji način se otpad uništava u državama regiona, čućemo od Ediba Bajrovića.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su u najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utiče na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada, da postoji rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustva ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. Kad je sav potencijalno infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Kako je nošenje maski i rukavica postalo obavezna mjera prevencije zaraze koronavirusom, a liječenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, Jezdimirović napominje da je dio odgovornosti i na građanima.
A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno nikih nije ni informisao, bacali zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima, znači da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, ljekari u pojedinim zdravstvenim ustanovama moraju se sami brinuti o zbrinjavanju pa i uništavanju medicinskog otpada. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada. Zatim ih transportujemo do spalionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Po definiciji opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je ga dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom dala je preporuke kako da sve zemlje pronađu adekvatno rješenje za odlaganje medicinskog otpada. Neke od preporuka podrazumijevaju izbjegavanje odlaganja medicinskog otpada na deponije i da radnici koji upravljaju otpadom i sakupljači ne smiju doći u kontakt s otpadom tokom odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org
Teorije zavjere razvijaju se i šire brže od 5G mreže. Doprinosi li širenju koronavirusa, ubija li pčele, koristi li se nova tehnologija za praćenje ljudi? Teorije društvenih mreža za Radio Slobodna Evropa razotkriva doktor fizike Saša Ceci, saradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, koji se proteklih 10 godina intenzivno bavi popularizacijom nauke. Razgovarala Mila Đurđević.
Šta je to 5G mreža? Šta ona omogućava? Kako biste objasnili nekome ko prvi put čuje za taj termin?
5G je jedan logički nastavak izgradnje javnih mobilnih mreža. Mi smo prolazili kroz više generacija. Na neki način prvu generaciju smo malo preskočili, onda smo imali jedan globalni uspjeh i jednu globalnu eksploziju sa drugom generacijom GSM-om, koja nam je rešila jednu osnovnu potrebu, možda i najvažniji dan danas, a to je govor. A između i ovoga što sad razgovaramo je u stvari posljedica te 2G tehnologije. Međutim, kako je vremenom rasla popularnost interneta i servisa prenosa podataka, onda smo u stvari imali potrebu da razvijemo nove mreže koje bi potpomogle u punoj meri taj pristup internetu i tim lepim servisima koje danas svakodnevno koristi. Tako da smo imali prve mreže za prenos podataka u 3G-u, onda danas živimo tu, ajde da kažemo, to doba 4G-a gdje imamo mnogo brže pristupe pa možemo da pogledamo dosta kvalitetno i određene filmove, spotove, muziku da slušamo u hodu itd. E u tom pravcu dolazi 5G i onda se svi se pitaju, a dobro, a šta je sad 5G kad manje više sve imamo? Ono što karakteriše 5G u odnosu na ove prethodne tehnologije, što se sa 5G-om očekuje opet jedna revolucija, ne samo ona evolucija i postepen napredak, nego jedan segment koji će direktno da utiče i na naše živote u smislu organizovanja.
Kakvu primjenu bi 5G tehnologija mogla da ima u svakodnevnom životu?
U prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva, što je jako važno. Ta brzina odziva mobilne mreže nam omogućava da mi imamo recimo jedan od udarnih servisa koji se predviđa u narednim godinama, da li će to da bude za 3, 4 ili 7, 8 godina, ali to je recimo servis autonomnih vozila, gdje praktično je na tom svjetskom nivou učinjeno puno da mi vrlo brzo dobijemo vozila koje neće imati vozača. Zamislite vi sad vaš život gdje kad dođete na posao, auto dođe ispred vaše kuće, izađete tamo gdje radite i on ode sam da se parkira. To će omogućiti i, da kažemo, i međusobno korištenje vozila od više korisnika, veću bezbednost u saobraćaju jer će biti manje grešaka. Onda imamo napredak vrlo veliki u smislu da će ove mreže moći da prate naše zdravlje. Već je naveliko se radi o čitavom nizu sistema i senzora koji će se ugrađivati u garderobu na telo. Imate puno rješenja sa senzorima i mikrouređajima koji će biti u telu. I sve će to da bude povezano ili direktno ili kad pričamo o mrežama preko jednog posrednog uređaja ili mobilnog telefona u jedan globalni sistem gdje ćete moći da pratite ne samo zdravlje pojedinačnog korisnika, u smislu tih sistema već ima danas, iako možda mi nismo bliski sa njima. Dakle, danas imate sisteme gdje senzor, primjer, radi, prati automatski nivo šećera u krvi i onda javlja nekakvom centru da li ima nekakav problem ili nema problem. Ali ono što je danas, recimo, karakteristično, što je dosta aktualno, pandemija, vi ćete kroz ovakve sisteme moći da pratite i kompletnu populaciju u društvu, u jednoj zemlji ili šire, na osnovu toga da pravite statistike, da onda pravovremeno reagujete. To je naravno segment koji se tiče, to je ono što se zove danas i često se spominje digitalizacija privrede. To je jedan vrlo važan segment koji podrazumeva da vi, zahvaljujući novoj tehnologiji, možete dosta efikasnije da optimizujete proizvodnju bilo čega da se pravi. U odnosu, izvinite, nisam se lepo izrazio, ali bilo šta da razvijate ili proizvodite. Od vas će se zahtevati da imate visoku efikasnost te vaše proizvodnje. A to možete da ostvarite samo sa jednim jakim informacijom telekomunikacijom sistemom. To će biti pitanje naše kvaliteta života u budućim decenijama, jer ako tu ne uskočite u voz na vrijeme, vi praktično vaš proizvod nećete moći nigde da prodate na svjetskom tržištu. Primjera radi, ja sam imao slučaj radeći ovaj svoj posao, imao priliku da budem, ima već možda i više od 15 godina, na nekoj farmi u Izraelu koja se bavila proizvodnjom mlijeka. Gledajte, u to doba, taka krava je imala peđer na svom uvetu. Ona je cijel dan pasla slobodno napolju na livadi. Jedino kad treba da se pomuze, pošalje se poruka, ona dođe, namesti se, ajde da kažem, na odgovarajuće mjesto. Svaki put se vrši automatski analiza, bakteriološka mlijeka, kvaliteta mlijeka, vodi se računa šta su krave jele, od čega su oboljevale. I vi kad sve to saberete, dođete da, recimo, ta jedna izraelska krava daje 30 do 40% više mlijeka nego naša krava u današnjim uslovima s našom tehnologijom, kako mi to radimo. Em dobijete kvalitetnije mlijeko, em dobijete veću količinu i naravno cijena vam je niža. To je jedna ilustracija da naša kompletna privreda mora da se promeni i mijenjati se. Mi ćemo biti prinuđeni ili da će nećemo ostati. Na nama je samo da li ćemo i kao društvo to da prepoznamo i da počnemo intenzivno da radimo u tom pravcu. jer danas više ne živimo kao izolovane ostrva, već smo u jednom globalnom selu, kako se to kaže. To znači da granice u ovom domenu privrede ne postoje. I onda, da bi tu bili uspešni i da ne bi ostalo i večito siromašni, onda ćemo morati da prilično toga uradimo u tom pravcu.
Pa hajde onda da se nadoveže na to, na ovo sve što ste sad ispričali. Deo javnosti kritički gleda na 5G mrežu, upravo nalazeći opravdanje za to u delovima, da kažem, česticama informacija koje ste vi sada dali, u smislu dakle da nije isključeno dakle da deo te tehnologije budemo nosili u telu. 5G mreža pojavljuje kao leitmotiv neki u teorijama zavere, pa kažu evo čipovaće nas, evo ide globalizacija, čovjek će izgubiti svoju slobodu, neće se više ništa pitati zbog čega podaci o mom zdravstvenom stanju recimo treba da budu uvezani, umreženi, da neko raspolaže tim podacima. Dakle, zbog čega mislite da postoji otpor u delu javnosti prema tehnologiji?
I nešto što karakteriše sve te, ajde da kažemo, nove tehnološke pomake, to je da u početku imate otpor. Ljudi često ne razumiju dovoljno tehnologiju. Ljudi se često plaše promjene. Međutim, ja tu nemam nikakvu sumnju da će to vrlo brzo da prođe. Iz prostog razloga, ljudi sad nemaju iskustva. A pozitivno iskustvo je nešto što razrešava sve te dileme. Jer kad vi vidite da imate benefit, korist, zadovoljstvo u krajnjoj liniji sa nekim novim servisom, vi onda to počnete samostalno da koristite. Primjera radi, evo pogledajte i danas. Vi evidentno imate situaciju da podaci većine ljudi koji koriste društvene mreže su praktično javno dostupni. Da informacije koje su lične prirode se nalaze na mreži, manje ili više su oni dostupni ili svima ili samo nekim službama. Pa opet kad pogledate, svi ti sistemi se masovno koriste. Iako ljudi sve to znaju. Iz prostog razloga što je ta korist i benefit njima značajnije od toga straha da li će neko njih da prati ili ne. Svi ovi segmenti, ja mislim i svi ti strahovi, u stvari da budu brzo prevaziđeni. Jer ako vi imate da neko vaš najmiliji ima, recimo, problema sa radom srca, pa da li ste bili dovoljno hrabri da mu ne instalirate nekakav pomoćni sistem koji bi mu obezbedio bolje zdravlje i veću dugovečnost? Pa ne biste razmišljali. Bar to je moje mišljenje. Ipak biste pristali da se nadgleda stanje zdravlja i da se preventivno deluje i spreči, primjera radi, neželjeni infarkt u nekom dosta.
Kada govorimo o 5G mreži, o 5G tehnologiji, kakve talase emituju izvori zračenja? Ja pretpostavljam, ali vi me ispravite, da kao izvori zračenja će u stvari biti te bazne stanice. U javnosti je bilo poređenje sa mikrotalasnom pećnicom, ali je bilo poređenje i sa klasičnim radiotalasima. Čemu je približnije?
Mikrotalasne pećnice koje se spomenu. I oni koriste radiotalase da bi obavljale svoju osnovnu funkciju. A to ne radi na oko 2,4 GHz i to je bukvalno identičan opseg u kome rade i Wi-Fi uređaji, dakle wireless LAN-ovi za bežični pristup kojih danas imamo masovno. Mobilni sistemi ne rade baš u tom opsegu, ali rade u bliskim opsezima.
Kakav uticaj na čoveka i životnu sredinu može imati ta vrsta zračenja koje ste pomenuli?
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Zračenje koje zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu. Kad pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju. Tu se ne emituju nikakve čestice. Tu se emituju samo radiotalasi. Meni je interesantno što se povijesuju bazne stanice. A znate zašto? Mobilni sistemi imaju dve strane. Dakle, imate baznu stanicu, imate mobilni telefon. Mobilni telefon takođe da bi radio, emituje elektromagnetne talase, zrače. Ali interesantno je da kad vidite polemike, kad vidite diskusije, kad vidite napade, napadaju se po pravilu bazne stanice. Od ukupne doze zračenja u toku dana koje naše telo primi tog radio zračenja, neionizujućeg, dana 93 do 97% potiče od mobilnog telefona. Zato što mobilni telefon držite kraj glave, bazna stanica je uvek po pravilu nekoliko desetina, a nekad i više metara daleko od vas. 5G tehnologija i 5G sistemi u prvoj fazi razvoja, oni će i kod nas da se implementira, pa vidjet ćemo najverovatnije u nekom periodu sljedećeg godine. Te prve verzije 5G standarda, oni rade praktično u sličnim opcijima u kojima imamo i danas mobilne sisteme. Sama doza zračenja koja potiče od mobilnog telefona, ona ne zavisi od informacije koju telefon nosi. Ona zavisi dominantno od snage sa kojom, od maksimalne snage koju telefon ima. A ta snaga je ograničena iz puno razloga. Prvo da se ne bi smetalo drugim uređajima, onda da bi se isto na zaštiti ljudi. Tako da je praktično zračenje tih 5G telefona, ono što se očekuje, što je u stvari de facto činjenica, da će ono biti kao i kod ovih sistema koje imamo sad. Ono što je samo tu možda, ajde da kažemo, jedna novina, 5G sistemi su tehnološki napredniji i oni, onu količinu informacije koju želite da prenesete, prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Primjer radi, ako, ajde, čisto onako odokativno, ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G-om bi to trebalo nekoliko minuta. Dakle, drastično bi bilo skraćeno to vrijeme emisije samog mobilnog aparata.
Vi ste ujedno i rukovodilac Laboratorije za radiokomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja je učestvovala u više projekata finansiranih od strane Evropske unije, a koji se upravo bave zračenjima u mobilnim sistemima. O kakvim je projektima reč? Jeste li neka istraživanja radili u Srbiji?
Ako pričamo o ovom domenu štetnih zračenja, mi smo u proteklih, od kada je počeo razvoj mobilnih sistema na našem prostoru, timovi, prvo ja kao mlado, posle, ajde da kažemo, moji mlađi saradnici, imali smo prilike da merimo, dakle, ne kažem teorijski da analiziramo, nego bukvalno da merimo, ja mislim, ne mislim, nego znam, preko 1000 baznih stanica. Dakle, timovi elektrotehničkog fakulteta su išli na same lokacije i merili kako je realno stanje baznih stanica, pošto kao i danas i od samog početka je uvek tu najviše povike bilo oko baznih stanica. Bez obzira što i mobilni telefon u stvari više zrači u tom nekom smislu. Tako da smo tu stekli zaista jedno ogromno praktično iskustvo. Potom smo se bavili, imamo čitav niz radova naučnih, objavljenih u najeminentnim svjetskim časopisima iz te oblasti. Projekat na kojem smo bili sa kolegama iz, ja mislim, 12 zemalja, sad tačno da vam kažem, mislim da je 12 zemalja bio, to je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije, takozvani FP7 projekat pod nazivom LexNet, koji se upravo bavio smanjivanjem zračenja u budućim javnim mobilnim mrežama. Dakle, to je bio tim koji je s jedne strane analizirao i ponašanje ljudi i zračenje postojećih tehnologija, ali dano i predloge na tim nivoima, počeši od hardverskog, softverskog, implementacijono, kako da postavite baznu stanicu, da to zračenje, odnosno ta emisija, bude što je moguće manje izražena.
Kada govorimo o baznim stanicama, u javnosti su se također pojavile informacije da 5G tehnologija zahteva veći broj baznih stanica u odnosu na prethodne generacije. Da li je to tačno?
Gledajte, svaki od operatora danas u zemlji Srbije ima praktično, ako da kažemo, bazne stanice na, svako njih ima onda preko 2500 lokacije. Dakle, svaki od operatora. Samo u Beogradu sva tri operatora imaju sigurno po 250 lokacija svako od njih sa baznim stanica. 5G mreža, da bi se dobili tu visoku bezbednost, tu, ajde da kažemo, to vrlo kratko vrijeme odziva, ono zahtjeva još gušću mrežu. Ta gušća mreža, vidjet ćemo da će biti 2 ili 3 puta više od onoga što sad ima. I sad, to na prvi pogled izgleda onako kao opasnost. Međutim, ima jedan tu tehnički efekat koji je vrlo važan i stalno se zaboravlja. I tu i regulatori često greše i prave gore situacije iz najbolje namere. A to je sljedeće. Svi savremeni sistemi, oni zbog svog funkcionisanja, ne samo zbog zaštite ljudi i života, oni imaju ugrađene sisteme za takozvanu kontrolu zraka. Šta to znači? Pa to znači da kada ste blizu bazne stanice, u dobrim uslovima, bazna stanica daje instrukciju vašem mobilnom telefonu da smanjite snagu. I što ste u boljim, odnosno što ste bliže anteni, tako da kažem, vaš telefon će raditi sa manjim snagom. Ako uzmemo u obzir da je dominantan izvor doze zračenja koji proizvodi mobilni telefon, vama u stvari gušća mreža omogućava da će vaš telefon raditi sa manjom snagom. To se između ostalog radi zbog većeg kapaciteta sistema, zbog očuvanja baterije, a pogodilo se da to isto odgovara i ovom segmentu zaštite čovjekove okoline. Tako da, taj segment, od kojeg se mnogi plaši, jao, velika gustina, pa da, ali onda je bazna stanica bliža i onda vaš mobilni uređaj radi sa manjim snagom.
Što se praktično nadovezuje na one preporuke o korištenju mobilnih telefona, da ga ne koristimo u liftu ili zato što onda koristi mnogo veću snagu da bi se povezao i da bismo dobili signal, ili recimo ako smo u pokretu.
Mi smo za potrebe RATEL-a, pošto je RATEL centralno tijelo u čije je nadležnosti upravljanje frekvencijama suštinski na teritoriji Republike Srbije. I mi smo kao naša laboratorija, naša katedra za telekomunikacije, uradili projekat mreže senzora za automatsko praćenje nivoa zračenja koji imamo u prostoru. Ideja da se postepeno diže broj tih senzora, da onda dobijete bolji uvid u stvari kakva je raspodela električnog polja po teritoriji. Napravili smo sistem u kome pojedinci ili firme mogu da dodaju svoje senzore ako žele, i RATEL će da im dozvoli da se takav senzor uključi u mrežu i da bude javno dostupan. Vi sad odete i u realnom vremenu možete da posmatrate izmerene nivoje polja, što je jako značajno, dakle nema nikakvog skrivanja. Taj sistem je jako dobar zato što možete i u dužem vremenskom periodu da pratite promjene. Dakle, da li će globalno zbog primjene novih tehnologija na nivo polja od mjeseca do mjeseca ili godine do godine da raste. Tako da to, recimo, to ljudi slabije znaju, a to je raspoloživo i funkcioniše danas vrlo lepo.
Profesore Neškoviću, hvala na izdvojenom vremenu za Radio Slobodna Evropa.
Bio je to doktor fizike Saša Cec i saradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do podne na parlamentarnim izborima i lokalnim u 5 opština u Crnoj Gori glasalo 45% birača. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhudžić poručio da će svim službenicima uprave policije biti omogućeno da glasaju. U Indiji najveći svjetski dnevni rast zaraženih od izbijanja epidemije koronavirusa. U Kini registrovano 9 novo zaraženih. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.